سورة المؤمنون مکی ہے، اینجا 118 آیاتاں تے 6 رکوع ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کریندا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے نہایت رحم فرماون والا ہے۔
قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاة فاعلون۔
یقیناً دوہائیں جہانا دے وچ ایمان والے کامیاب تھی گئے۔ ایمان والے او ہن جڑا آجزی دے نال اپنا نمازاں پڑھدن، تے ایمان والے او ہن جڑے بےہودہ کماں تو منہ پھیری ودن، تے او زکات ادا کریندن۔
والذین ہم لفروجہم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔
تے او ایمان والے اپنی شرمگاواں دی حفاظت کرن والے ہیں سوا اپنے ظالم دے، تے انہاں دے جنہاں دے انہاں دے سیدھے ہاتھ مالک ہیں، این چیز تے انہاں دی ملامت نہ کیتی ویسی، تے جڑا ان لو رستہ تو علاوہ دی خواہش رکھے سی یقیناً بہوں حد ودن والا ہے۔
والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔
او مومن اپنے امانتاں تے اپنا وعداں دی رکھوالی کرن والے ہیں، تے او اپنے نمازاں دی حفاظت کریندن، ایہ لوگ جنت دے وارث بنسن تے ہمیشہ ان دے وچ راسن۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔
اسا انسان کو مٹی دے جوہر تو پیدا کیتے، تے واتو کو پانی دی پھینک بنا کے ایک محفوظ جات رکھے، وات اساں او نطفے کو جمع آیا لہو بنا دیتے، تے وات اساں او کو بوٹی بنائے، تے وات اساں او بوٹی تو ہڈیاں بنائن، تے اساں او ہڈیاں تے وات ماس چڑھا دیتے، تے وات اساں او دے وچ روح سٹ کے انہاں کو ایک بئی مخلوق بنائے۔ کتنا بابرکت او اللہ جیرا سارے تو چنگا بناون والا ہے۔
ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما کنا عن الخلق غافلین۔
وقت یقیناً این تو بات تو سمر ویسو، تے وقت تو سا قیامت لدین قبران تو جیتے اٹھائے ویسو، یقیناً اسا تھوڑے اتے ست رستے بنائیں، تے اساں اپنی مخلوق تو بے خبر کونے۔
وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون۔
اساں آسمان تو اندازے دے مطابق پانی لہائے، تے اساں او کو زمین دے وچ جذب کر دتے، تے یقیناً اساں او کو بالکل ختم کر دیون تے وی قادر ہیں۔
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين۔
وقت اساں تھوڑے واسطے اون پانی دے نال خجاں تے انگوراں دے باغات بنائیں، تھوڑے واسطے انہاں دے وچ بہت سارے پھل لین، تے تساں اون دے وچوں کھاندے وہی وے، تے تور سینا دے وچ ہک درخت پیدا تھیندے جن دے نال تھندا پیدا تھیندے، تے او بھاجی بندے کھاون والے واسطے۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.
یقیناً تھوڑے واسطے ڈنگراں دے وچ بہو غور و فکر دے جائیں اساں تھاکوں پلیندے ہیں جو کچھ انہاں دے ڈھڈاں دے وچ ہے تے تھاڑے واسطے انہاں دے وچ بہو سارے بیے وی نفع ہیں تے تساں انہاں دے ماس کو کھاندے وے تے تساں انہاں تے بیڑا تے سوار تھیندے وے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
اسا نوح علیہ السلام کو انہاں دی قوم دے پاسے بھیجے انہاں آکھے اے قوم تساں اللہ دی عبادت کرو تھوڑے واسطے اون دے سوا کوئی خدا کو نہیں کیا تساں نوے ڈر دے.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين.
تا آکھن لگن سردار انہاں لوگاں دے جنہاں کفر کیتے انہاں دی قوم وچوں کہ اے تھوڑے وانگو ایک انسان ہے اے چاندے کے تھوڑے اتے برتری حاصل کرے اگر اللہ چاندا تا کوئی فرشتہ اتارے ہا تے اساں اے جی گال تا اپنے پیو ڈاڑے کول کدے نہیں سنی اے جا آدمی ہے جے کو جنون دی بیماری ہے لازا پار ایک ڈیک گنو.
قال رب انصرنی بما کذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
او عرض کیتی اے میرے رب تو میری مدد فرما کیونکہ انہاں میں کو کوڑا آکھے ود اساں انہاں دو وحی کیتی اے کہ تساں ساڈے اکھیں دے سامنے ایک بیڑی بناؤ ساڈے حکم دے نال تے جڑن آ ونجے ساڈا حکم یعنی عذاب تے تنور چوں پانی دا فوارا پھٹ پوے تے ود چڑھاویں اون بیڑی دے وچ ہر جوڑے دے ڈو ڈو تے اپنا گھر والیاں کو سوا انہاں دے جنہاں دے متعلق پہلے فیصلہ تھی چکے انہاں دے وچوں تے میرے نال گال نہ کر انہاں لوگاں دے بارے جنہاں ظلم کیتے یقیناً او بڑھ کے راسن.
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.
وقت جڑن تو تے او لوگ جڑے تیرے نالن بیڑی تے بائے ونجائے تا تو آکھیں سارا تعریفہ ہوں اللہ واسطے جیسا کو ظالم قوم کو لوں بچا گی دے تے تو اے بھی آکھیں کہ برکتاں لی جاتے سا کو پار لامی تو سب تو بہتر پار لاون آلا ہے بے شک ان دے وچ نشانیاں ہیں تے یقیناً اساں اپنے بندیاں کو آزماون والے ہیں.
ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. فأرسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون.
وقت اساں انہاں دے بڈن تو بعد ایک بئی نسل بنائیے تے انہاں دے وچ انہاں دے وچ ایک رسول بھیجے اون انہاں کو آکھے کہ تس اللہ دی عبادت کرو تھوڑے واسطے اون دے سوا کوئی خدا کو نہیں کیا تساں نوے ڈر دے.
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
وقت آکھن لگن سردار اون قوم دے جنہ کفر کیتے تے آخرت دی حاضری دا انکار کیتے تے اسا انہاں کو دنیا دی زندگی چ بہت خوشحال بنایا ہے۔ او آکھن لگن کہ نہیں اے مگر تھوڑے وانگو ایک انسان، اے کھاندے او خوراک جڑی تسا کھاندے وے تے پیندے او کچھ جڑا تسا پیندے وے۔
وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا أَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ۔
اگر تسا اپڑے جا انسان دی پیروی کرے سو تا تسا بہو نقصان چاوڑا لتھی وے سو، کیا او تھارے نالے وعدہ کریں دے کہ جڑن تسا مر تے مٹی تھی وے سو تے ہڈیاں تھی وے سو، وات تو آکو جوا کے قبراں چو کڈھا ویسی، اے عقل کول بہو پرے دی گالے تے بہو پرے ہے جیندہ تھوڑے نال وعدہ کیتا گئے۔
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین۔
این دنیا دی زندگی دے علاوہ ساڈے واسطے کوئی زندگی نہیں، این دے وچ اساں مرنا ہے، ایتھے اساں جیونا ہے تے اساں ولا دوبارہ اٹھائے نہ ویسو۔ او تے اے جا شخص ہے جے اللہ تے کوڑ گھڑے تے اساں اون تے ایمان گن کے آون والے نے۔
قال رب انصرنی بما کذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔
او پیغمبر آکھے اے میرے رب تو میری مدد کر کیونکہ انہاں میں کو کوڑا آکھے، تا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بہو جل اے اپنے کیتے تے شرم سار تھی سن تے وات انہاں کو دھماکے آ نپے حق دے نال تے اسا انہاں کو برباد کر کے سکے پترے بنا دیتے تے بربادی ہووے اون قوم واسطے جڑی ظالم ہے۔
ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امت رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔
وقت اسا انہاں دی بربادی تو بعد بیا نسلاں بڑھائن تے کوئی قوم اپنی مقررہ میعاد تو نہ اگاں ود سکدی اے تے نہ پچھوں تے رہ سکدن، تے وقت اسا لگاتار رسول بھیجن، جڈن وی کہ امت کول انہاں دا رسول آئے تا انہاں او کو جھٹلا دتے تے وقت اسا انہاں کو ایک دوجے دے پچھوں ہلاک کریندے گئے ہیں تے انہاں کو ایک قصے بنا چھوڑے، بس بربادی ہوئے پھٹکار ہوئے اون قوم واسطے جڑی ایمان گن کے نہیں آندی۔
ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بآیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئہ فاستکبروا و کانوا قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔
وقت اسا موسیٰ علیہ السلام کو تے اون دے بھرا ہارون علیہ السلام کو اپنا نشانیاں تے واضح دلیل دے نال بھیجے فرعون تے اون دے درباراں دے پاسے تے انہاں وڈاپ کیتے تے او بہو سر چڑھے لوگن تے انہاں آکھے کہ کیا اسا ایمان گن کے آؤں انہاں نو جنیا تے جڑے سارے وانگو ہن، حالانکہ انہاں دے لوگ تے سارے غلام ہن، تا انہاں سارا انہاں دوہائیں کو جھٹلا دیتے تے او تھی گن ہلاک تھی وڑا لیا چوں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔
اسا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیتی ہے این پاروں کے ہدایت پا ونجن، تے اسا ابن مریم کو تے انہاں دی ماں کو نشانی بنائے تے اسا انہاں کو اچے ٹبے دے نال وسائے جے رہائش دے قابل ہے تے وقت دے پانی دے نال اسا انہاں کو ٹھکانا دیتے۔
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔
اے رسولو کھاؤ انہاں پاک چیزاں دے وچوں ते तुसा चंगे काम करो, यकीनन जो कुछ तुसा करेंदे पैवे मैं उगो चंगे तरीके नल जानदा। इयो थवाला दीन है, हिको दीन है, ते मैं तुसा सारा को पालन आला हाँ, बस मेरे कुल डरो।
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِين
وقت انہا آپت دے اختلاف دی وجہ توں دینی وعدت کو ٹوٹے ٹوٹے کر لیتے، ہر جماعت اپنے نظریات تے خوش ہے، اے محبوب انہا کو گمرائی دی مدہوشی دی وچ کچھ وقت تے رہوان لیو۔
أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
کیا اے لوگ گمان کریں دن کہ اسا جو انہاں دی مال تے پتراں دے نال مدد کریں دے پئے ہیں اسا انہاں کو چنگایا پہنچاون وچ وی جلدی کرے سوں، بلکہ حقیقت تو بے خبر ہیں۔
ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجنه انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
یقیناً یہ لوگ اپنے رب دی حیبت تو ڈردے رہنن، تے او لوگ اپنے رب دی آیاتاں تے ایمان رکھیندن، تے او اپنے رب دے نال کہیں کو شریک نہیں بنیندے، او دینن جو کو جو دینن، این حالج کہ انہاں دے دل ڈردے رہنن این خیال تو کہ ہک دیوارو اپنے رب دے بارگاہ وچ حاضر تھی سن، تے یہ لوگ ہن جڑے چنگائیاں دے وچ جلدی کریندن، تے او بھلائیاں دے وچ ساریاں تو پیش پیش رہنن۔